Апостольская пенитенциария праводзіць канферэнцыю, прысвечаную буле папы Францішка Мізерікордія Вультус, якой быў абвешчаны год міласэрнасці. Двухдзённы форум пачаўся сёння ў Рыме. У першую чаргу ён адрасаваны святарам, законнікам і законіцам, навучэнцам тэалагічных факультэтаў, душпастырскім супрацоўнікам і свецкім вернікам, якія прымаюць актыўны ўдзел у парафіяльным жыцці, сказаў нашаму радыё ксёндз Кшыштаф Нікель, рэгент пенітэнцыяры. Падчас канферэнцыі падкрэсліваецца, што міласэрнасць гэта рака, якая спрадвеку і няспынна рашае ўсё поле касцёла, а праз яго ўвесь свет. Галоўнае пасланне было ў тым, што міласэрнасць гэта сэрца Евангелія, менавіта таму касцёл павінен несці яе людзям, нагадаў святар. У праграме форуму прадугледжана выступленне выкладчыкаў папскіх універсітэтаў, журналістаў, вернікаў. Яго адкрыў кардынал Маўра П'ячэнца, кіраўнік апостальскай пенітэнцыярыі. Ксёндз Нікель заўважыў, што міласэрнасць гэта цэнтральная тэма пантыфікату папы Францішка, які не стамляецца паўтараць свету, што Бог гэта айцец, багаты міласэрнасцю, шчаслівы тым, што прабачае кожнае сваё дзіцё, якое навяртаецца да яго з сэрцам поўным жалю і пакою. Божая міласэрнасць – гэта фундамент усёй душпастырскай дзейнасці папы Францішка, якая выражаецца канкрэтным чынам у яго незлічоных жэстах і бацькоўскай любові да апошніх, бедных, пакутуючых і маргіналізаваных, якія жывуць на экзістэнцыяльных перыферыях свету, сказаў прадстаўнік пенітэнцыярыі.